Každé ráno se Síry Ketunenová probudila a shledala, že zatím neumřela. Načež vstala, umyla se, oblékla a snědla něco k snídani. S jídlem nespěchala, vždyť měla čas. Důkladně přitom pročítala noviny a poslouchala ranní vysílání rozhlasu. Dodávalo jí to pocit, že pořád patří do tohoto světa. Kolem 11. se často vydávala na projížďku tramvají, ale dneska v sobě nenašla dost síly. Jasné zářivky ve společenském sále domu s pečovatelskou službou Podzimní háj vytvářely atmosféru zubní ordinace. Na pohovkách podřimovalo při čekání na oběd několik stařečků. V koutě u karetního suknem potaženého stolku hráli kanastu pan velvyslanec, Analýsa a Irma. Pan velvyslanec zaujatě hleděl do svých karet, Analýsa komentovala úmysly ostatních hráčů a Irma se tvářila znuděně, že se hra tak vleče. Jakmile si všimla přicházející Síry, rozjasnily se jí oči. Kikiriki! Zakokrhala vysokou fistulí a zeširoka zamávala rukou jako výpravčí vlaků. V mládí docházela do hodin zpěvu. Na konzervatorním matiné v ulici Rautatienkatu si dokonce zaspívala cherubínovou árii v doprovodu klavíru. A protože se tenkrát ještě psávaly recenze i na studentská představení, nějaký kritik v novinách Irmin hlas pochválil za tvárnost a pronikavost. O ním kokrháním se ona a Síry obvykle zdravili. Fungovalo to za všech okolností, v silném hlasu uvnitř i v městském ruchu. Víš, co je nového? Vyhrkla Irma, ještě než si Síry přisedla ke karetnímu stolku. Dáma v klobouku z budovy C vůbec neumřela a my ji už oplakali. Irma se smála, až se její kulaťoučké tělo otřásalo a hlas znovu vylétl do výšin. Vždycky na sobě měla šaty, nejraději tmavomodré, a nosila i ve všední den briliantové náušnice, perlový náhrdelník a na levé ruce dva zlaté náramky. Kdykoliv promluvila a živě zagestikulovala, šperky se vesele rozcinkaly. Minulý týden visel prapor Podzimního háje na půl žrdi a protože se dáma v klobouku neukázala řadu dní, všichni se domnívali, že umřela právě ona. Jenže včera se z ničeho nic objevila v tyrkysovém kloboučku a přišla si jako obvykle zahrát bingo. Že prý si mezi tím jen odskočila pro náhradní součástku k srdci a málem přitom umřela na infarkt. Ta součástka jí má prodloužit život až o 10 let, pronesla Irma. Chudinka. Síry se div nerozesmála. V Irmině podání totiž výdobytek lékařské vědy zněl jako odložený ortel a pochopitelně tomu také tak bylo. Ve skutečnosti nejde o žádnou náhradní součástku k srdci, ozvala se Analýsa se svou potřebou náležitě opravovat chyby či nesprávné pojmosloví. Byla tím do jisté míry posedlá. Podle Síry a Irmy to byl důsledek toho, že kdysi učila finský jazyk a literaturu. Dostal jsem červenou trojku, vložil se do toho pan velvyslanec, ale zastavit Analýsu se mu nepodařilo. Koronární angioplastika je mezinárodně a hojně užívaný termín pro postup, kdy se ucpaná céva roztáhne balonkem a udržuje se průchozí pomocí takzvaného stentu neboli kovové výstuže. Analýsa byla vysoká žena s temným nosným hlasem. O koronární angioplastice, používaných materiálech, lokálním umrtvení a endoskopických vyšetřeních věděla snad všechno. Ale ostatní se na její přednášku nedokázali soustředit. Nicméně ona jako učitelka byla samozřejmě zvyklá, že jejím výkladům nikdo nenaslouchá. Dávat náhradní součástky 90letým lidem je čiré bláznovství, mínila Síry. Všichni byli téhož názoru. Děvčata, máte v úmyslu vydržet do stovky? Otázal se pan velvyslanec a odložil karty na stůl, že si upraví kravatu. Vždycky chodil jako ze škatulky, v košili, kravatě, hnědém kuřáckém kabátku a v kalhotách z puky, což bylo pěkné, neboť většina mužských obyvatel Podzimního háje se plouhala v ošklivých, vytahaných teplácích. Ve svátek a o nedělích si pan velvyslanec bral čistý oblek, jehož klopu si zkrášlil dubovým listem, odznakem válečných veteránů.